Émission et communauté famille chrétienne. Émission et communauté famille chrétienne. Yoko et production et communauté famille chrétienne et Kinshasa. Et bongi semi na commission et communication et communauté famille chrétienne. Et l'engelami na nzela ya masini. Pe na misapi ya ndeko trésor ibanda. Pe oboso wa micro wa binondeko. Olga Mpimba Tetilo Lutumba.
Mbote na ba landinyoso ya Radio Maria pe na bino ba ebolanda ka emisio ya Communauté Famille Chrétienne ya mokolo nyoso ya mardi. Bongo mokolo mwalele penza to ye na masolo ya sika na maimatali. Thème ya lelo ezali penza thème ya motuya o etali jeune fille valeur chrétienne et espérance. Bongo na kata studio ya mongondo mo Sainte Marie ya nazalinga imo kote na yambi bilenge mibale ya communauté famille chrétienne bango bazali ba jeune ba grand jeune ya Jefac. Jefac ezali sanga o esangisaka bilenge nyoso communauté famille chrétienne bango moko pena ba kolimbola yango tombo zo maluba. E bongo Pene nanga nazali na grand jeune Ketia Nalo azali coordonnatrice diocésaine adjointe de Kinshasa et longo na grand jeune Louis Ratata Wako ya azali chargé adjointe ya communication pe na bureau central de coordination de la Jefac et longo na bango babale ndeto kokamba émission et bongo nazape na ndeko technicien oboye ba mokolonio sa mardi yenda sala kabino boyo keleng na banda ko labino tozana ndeko trésor ibanda le nouveau marié bongo ndeko ketsiana lo mbote na yo
mbote mama Olga mbote na bino nyonso balandi ya Radio Maria ndenge mama Olga auti ko présentenga naza membre ya bureau central de coordination BCC pe membre ya doyenné et paroisse Saint-Léonard nazali na CVB Bosembo.
Mbote grand jeune Louis Ratata Wako.
Mbote mama Olga pe mbote na balandi nyonso ya Radio Maria. Lokola mama Olga wotaki koloba ngai nazali grand jeune Louis Ratata Wako ya paroisse Saint-Adrien Ngaba pe ya doyenné Saint-Augustin nazali bongo na CVB Molende.
Matunde mingi wana pena boyoki ba grand jeune na biso babale ba mi présenter sika ba wuti ba musubo ba bazaka ka ba jeune ya communauté famille chrétienne kasi bazape na kati ya ba paroisse na bango ndenge boutu kulanda elongo na bango nde to kokabola thème ya lelo jeune fille valeur chrétienne et espérance bongo kasi ndeko ketia na lo grand jeune wana toyoki ki bozali ba membre ya Jefac ya bilenga Jefac Jefac kongo penza na bolaide nini
Jefac ezali jeunesse de la famille chrétienne
Jefac ezali jeunesse de la famille chrétienne de lisanga o ezali ko 5 sabana nyoso bazana baboti na bango na kata communauté famille chrétienne OK kasi boni boni santé ya communauté kasi na Jefac santé na ngisa lolenge ne poto uti 2024 bosepela ki 40 ans le loto komi na 2025 41 ans bile bosanga makambo te boni boni santé ya communauté.
OK merci mingi mama Olga na maloba communauté ezali vraiment ko se porter malamu lokola uta ki koloba o ezali 41e année ya existence ya communauté famille chrétienne pe ne bandeli vraiment bande ko banso bazali ba o responsable ya communauté famille chrétienne bazala ki na pointe noire po na ko sangisa makanisi pe po na ko sala ete communauté etambola malamu pe na ngambo ya Jefac nyonso ezali ko tambola vraiment malamu déjà kutu to uti ko zoa manuel ya formation ya Jefac ko ezali mokanda oyo e ko tambwisa mate ya nyonso na ba tranche d'âge nyonso e sengeli epesama na kati ya jeunesse ya famille chrétienne
matonde mingi ndeko Louis Ratata Wako bongo ndeko grand jeune ketia okoki obakisani na mai ndeko lubi
tondimi ete balandi na biso nyonso bazali malamu na ngolu ya nzambe communauté pe Jefac communauté famille chrétienne pe Jefac tozali malamu tozo continue na kokolisa boyambi na biso pe ko renforcer ba engagement na biso na ba valeur chrétienne. Ba activité na biso ezoko bakaka na losambo pe ba formation spirituelle.
Matende mingi bongo bwana toyo ki penza biyano ya santé ya communauté pe ya GFA ki zali malamu. To sepeli lolenge boyano le te ki communauté ezali kotambola pena lolenge na yango. Kasi teme na biso ya lelo toyo ki penza tozali kotambola na teme jeune fille valeur chrétienne et espérance. Bino penza boyambi teme ya lolenge nini. Bo sepeli na yango grand jeune tata wako.
Merci mingi maman Olga na motuna o ezali vraiment malamu thème oyo vraiment to yambi yango malamu na esengo penza parce que ezali thème oyo ezali kolobela o ezali actualité tozali komona elenge mwasi surtout que tozali na sanza ya ba mama tozali komona elenge mwasi pe lisusu ba valeur chrétienne o ezali mabongi oyo mo Christ union se sengile azala na yango valeur chrétienne pe lisusu elikia o ezali thème mobangi o ezali kokamba biso na année jubilaire oyo ezali vraiment ba aspect ya oezali na tina mingi lo na kati ya société na biso
ndeko kete koko bakisani.
Oui, merci maman Olga pour na maloba soki na ko compléter maye ndeko grand jeune luira a outi koloba to sepeli mingi na thème ya lelo pamba te ezali likambo ya motuya pour na ba jeune fille chrétienne to zali ko bungisa ba valeur na biso chrétienne na kokola bazo biso ba jeune tozali ko bungisa elikia na banzela ya ba université makam tozali ko kutana na ngo ndenge na ndenge kasi teme ya lelo pena to ko limbo la pena o ya motuya.
Merci mingi bongo wana to ko kende na ngambo ya technique et pa yo tosenga na ndeko trésor ibanda pe mi service mokie bongo na sima nde to ko zungira bino
marchons ensemble dans la joie de l'amour. Cherchons ensemble la plénitude de l'amour. Construisons ensemble, bâtissons la paix à la lumière du Christ. Marchons ensemble dans la joie de l'amour. Cherchons ensemble la plénitude de l'amour. Construisons ensemble, bâtissons la paix. Lumière du Christ.
Tout le monde est trésor Ibanda. Wana tozali ko rappeler penza la bande ko bazubiso na nzela tozali awa na studio ngo na Sainte Marie ya elongo na ba grand jeune mibale ya communauté famille chrétienne elongo na bango tozali ko kabola thème ya jeune fille valeur chrétienne et espérance et bongo tozali ko koba penza na émission na biso ndeko ketia wana yo zali grand jeune ya GFAC et puis coordonnatrice diocésaine adjointe kasi olimbo libiso GFAC elaki sini no lobi bongo kasi teme ya lelo ba mokle mibale oyo valeur chrétienne na espérance okoko limbola yango penza pona bandeko bazali kolanda biso bazana bokebi na émission.
Merci maman Olga. Valeur chrétienne ou bizaleli ya bo Christu eza mateya oyo Yesu Christu ateya kibiso ou ezali l'amour tope bolingo, l'humilité tope komi kitisa, la charité tope boboto, la purité tope bosantu, ba valeur eye ezali ko guide lo lenge na biso ya kotambola.
Ndeko luira koki ko baksani na maye ndeko keti ya lobi.
Merci mingi mama Olga na maye o ndeko nangai keti ya uti koloba, valeur chrétienne ezali mabongi. Oyo mo Christ nyonso esengeli azala nango bisika nyonso oyo akozala to akotambola esengeli na ye a marqué différence na bay oyo bazali ba Christ te donc mabongi oyo kotambwisa mo Christ nyonso.
Matonde mingi grand jeune Louis Rana grand jeune Kate apona biyano na bino kasi ba valeur chrétienne ni peut être ko kuta na bino bilenge ya communauté famille chrétienne po toyoka ka communauté famille chrétienne eza communauté moko bien structurée bien organisée eza na mibeko nango eza pe na ba principe to ba limite nango kasi nanza ba valeur chrétienne to ko kote likete to ko kuta pe yango pa ya bino ba grand jeune Jefac de Koluira.
Merci mingi mama Olga na motuna e na kozonga mwanda muna sima na motuna ya liboso osenga kina biso to pesa ma ba definition na biso to lobela kikaka mingi mingi valeur chrétienne kasi espérance to lobela ki ngote espérance o balobi na français na lingala ezali elikia elikia ezali libongi to likoki ko uta o nzambe yeme ya kopesa biso ya ko tinga mase na ye ata ba épreuve ezali ndenge nini pe na motuna ya sika wa mabongi oyo biso ba Kristu lokola bilenge ya je fait to kozala nango ezali d'abord esengi na biso tozala bato ya bolingo pe lisusu bato oyo bazali na kolimbisa kabandeko bato oyo bazali na motema ya mawa pona koyokela bandeko oyo bazali na pasi mawa pe moto oyo azali na komitombola te kasi moto oyo azali otolobaka na français serviable na sens ya service pona bandeko misusu
de coquette au coco bakisa ma tali pensa ba valeur chrétienne au bino botundi samina ngo attaque grand jeune ya communauté famille chrétienne.
Merci maman Olga. Biso ba jeune ya ba jeune fille ya communauté famille chrétienne topé ya jeunesse ya famille chrétienne tozali kolakisa ba valeur chrétienne na biso topé bizaleli ya bo Christ na biso na habillement de sainte pe kolata na biso na kotambola na boboto ba comportement na biso ainsi que ba respect au tozali ko pesa e pa ya baboti engagement na église pe na ba activité ya communauté famille chrétienne honnêteté pe fidélité na liloba ya Nzambe.
Kasi kotala lelo vitesse oyo banti valeur ezui na monde entier mingi mingi pe na nzela ya technologie bongo bino babilenge ya communauté famille chrétienne boko isamite na kati ya vitesse na bantu valeur espérance na bino bungite to elike na bino bungite.
Merci mingi mama Olga na motuna o ezali vraiment importante pour na biso liboso te singa na biso to yeba ke malgré évolution ya technologie malgré ma union se zali kokoma okati ya société na biso biso lokola bilenge se engeli na biso to tikala se na ba valeur chrétienne na biso tokoye ba lisusu ete ba anti valeur et komi vraiment ebele ezali lisusu kutu ya kolokate et komi ebele pe ezali partout kasi biso bilenge ya Jefac esenge na biso to tinga mase na maloba ya Nzambe pe to marke différence na bilenge misusu bilenge oyo bayebi liloba ya Nzambe te bilenge oyo bayebi lolenge na bango ya kotambola te to bilenge oyo bazali na baboti te oyo bazali koencadrer bango na lolenge na biso ya koloba na lolenge na biso ya kotambola na lolenge na biso ya kozala na kati ya société na biso esenge na biso to marke différence même na utilisation ya ba réseaux sociaux bisika nyonso to kozala tozala bilenge oyo bakopesa kanza melokumu.
Merci ndeko Luira ebongo ndeko Ketia na motuna ye obakisini.
Merci maman Olga pona motuna tozali komona ndenge mokili ya lelo ezali kobongwana na vitesse makasi ezali na makambo mingi oyo ememaka bizaleli ya mabe kasi biso ba jeune tope bilenge ya communauté famille chrétienne tokoki koloba ete technologie ekoki kosalisa pe kobongisa bomoi soki tozali na mayele ya kosalela yango malamu tokoki kosalela yango na kopanza liloba ya Nzambe na ba réseaux sociaux
kopanza liloba Nzambe na ba réseaux sociaux. Est-ce que bien déjà na kati ya je fais que si déjà bosala ba prière en ligne bosala pe mate ya oyo koki ko sensibiliser pe bande ko mususu o bazali ko bunga nzela kota lelo makambo ekoma deux fois
moi bana basi osomola bon ba jeune fille mais ba koma ba moko koma mobali moko za la ka mwasi binesu ko ba grand jeune na communauté famille chrétienne bo joua ka role nini po ete ba valeur chrétienne wana na bande ko mosusu pe za la ezo isika na bomwe na bon.
Merci Mingi, maman Olga na mutuno ezali vraiment très importante na ba anti valeur plan d'action na biso ezali nini d'abord biso lokola bilenge ya communauté famille chrétienne na ba mate ya oto kozwa katango nyonso na ba adoration na biso ya chaque deuxième samedi ya mois ezalaka na ngonga ya 15h mate ya vraiment ezalaka ancré sur ba déviance nyonso ezali kokoma na kati ya société na biso pe lisusu lolenge nini biso tokosalisaka bandeko na niveau ya utilisation ya ba réseaux sociaux déjà c'est une toye ba que na ba plateforme presque nyonso ya ba réseaux sociaux déjà tozali na ba compte ya Jefa ko ezali géré na na cellule ya communication ya Jefac pe lisusu chaque mardi à partir ya butu toko sambela kan en ligne elongo na bandeko ya communauté extérieure na intérieure. Donc par rapport ya question wana réponse tanga ezali wana
matonde mingende ko kiso ko baksa mo muke par rapport ya utilisation ya réseaux sociaux na bino bilingue communauté famille chrétienne na makambo mazali ko bimalio na mokili po mbala mingi pe na bilingue mingi bazali ko utiliser yango mabe e ba anti valeur ezu esika na bomo ya ba jeune fille de le jeune fille azo sela téléphone po aluka nani akopesa ye mega nani akobengise lelo bake no wapi soki wapi tantôt zo benga akile sala pe mo crime mo keke pa bino bilenga ya communauté famille chrétienne na ba valeur chrétienne o bino bozo zo mokona mokona kata communauté bo sel sa bande kwa lenga ni nanzi la réseaux sociaux.
Merci maman Olga pour na motuya o ezali vraiment très capital. Lo lenge na utaki koloba ke biso ba jeune ya communauté famille chrétienne tokoki ko salela réseaux sociaux na ko panza sango to pe liloba ya Nzambe. Alors biso ba jeune ya famille chrétienne to salela kango penza tozali na bande ko na biso ya évangélisation ba sunga ka biso chaque jour na ko panza affiche o toloba ka toujours na seto tindaka toujours un verset biblique pour na ko édifier bande ko na seto komaka ozwi Nzambe ka ba Nzambe na wana kutu na koloba ngai a chaque fois na posta kango obuna bandeko baloba ka babenga ngakaka mama ozwi Nzambe ka banzambe. Pourquoi? Parce que ezali affiche au chaque jour ezanga raté to pasango sur les réseaux sociaux sans oublier bandeko misusu baba li pe basi o bazalaka na ba TikTok ba posta ka ba activité na biso to salaka ainsi que bandeko na biso ya communication en tout cas bazalaka toujours wana na a chaque fois tozana ba activité ba pasara toujours information.
Merci mingi nabino ba grand chaîne nabiso pona biyano nabino bongo tokozonga susu na ngambo ya technique et pa yande ko 13 ans ibanda ko pimisa biso moke na nzela lo yembo bongo na simande tokozonga matonde mingi ndeko 13 ans ibanda kasi ndeko luira eza na mabongi mosusu penza ba pesi biso to ba pesi na ba jeune fille ba bengi yango libala yango pesa li valeur chrétienne n'est-ce pas kasi mbala mingi bino ba jeune fille ceux qui libala les aliko umela wana otangi campus otangi na ifasi kotangi parsi parla libala tangi ezali koya te makanisi ezali kotambola elike bandi obunga mosusu asisi kelasi na ye akanisaki kosilisa na mosala akotala bamosala ezali koya te baninga babandi koya yo mosala ezozwa te ngambo nazwaki mosala kuna bazopesa ngai par mois nazozwa $3,000 $2,000 yo vandika kota ba 500 francs ba 500,000 francs ba franc congolais yo libala ezoya te nde tokende mpa mama wana na gambela kuna atekelo bilo ya bokoko elike bandi kobunga okoki oloba nini na bandeko ya basi bazali kolanda biso
Merci Ming, Mama Olga na motuna. Au fait, liboso ya mikakatano, lokola moto nyonso, boyambine elikia e ningana kamwa mukie. Kasi ngai na ko rappeler na bandeko basi o nyonso bazali na ba situation o ezali ko remettre en question boyambina bango e sengeli na bango batinga mase na Nzambe lokola mokonzi Nzambe ye moko alingi ke peu importe le vent et marée biso bon ce seigneur to tingamase na maloba na eloko la bible biso na Romains 5:5 que l'espérance ne déçoit pas donc oyati elike na Nzambe ata ayoki soni pendant longtemps en fait mon konzi Nzambe a ko rendre ye kaka victorieuse donc na bande ko nyonso bazali na ba situation ya pasi oyo balingi ba céder à la tentation na zali ko senga na Nzambe ako ba ko pesa bino makasi pe elikia ya ko koba kaka se na kati ya ba valeur chrétienne
ndeko keti ya ko kio bakisani.
Merci maman Olga pour na motuya maye ezali penza makasi soki nakoki ko compléter ndeko grand jeune lui raffine libala ezali mukumba monene kasi ezali obligation te imposé à un certain âge ya motuya ezali ko se préparer spirituellement et émotionnellement yambo ya ko s'engager soki libala etangami etongami na Yesu ezali libala ya makasi.
Merci beaucoup. Wana to uchuko yokabia no nabino pensa kasi msanza e mokirimo bimbesepela ka droit de la femme. Ongo biso na communauté famille chrétienne, bino bazali ba grange na communauté famille chrétienne, bilenge oyo bazali na babote na kata communauté famille chrétienne na mobu moyi ya 2025 journée internationale ya droit de la femme ezaki le 8 mars. Nini bokoko lubana bayi bakanisaka ki mokolongo ezali mokolo kolata liputa boke na bar boke mela boke bina to na boîte bokoko lubani ne grand chaîne lwira.
Merci mingi mama Olga na motuna eye ngai na koloba na bandeko basi oyo bazali ko se limiter komona te mokolo ya le 8 mars ezali kaka po na kolata liputa na koloba ke mwasi azali egal na elamba te mwasi azali egal na liputa te liputa nde te moto ko definir yo ki ozali mwasi kasi ezali mokolo wana ezali occasion pour na yo omi remettre en question omi tuna eloko nini na sali eloko nini na zali ko bongisa eloko nini na bakisi na kati ya mboka na ngai ezali vraiment mokolo o esengeli na mwasi moko moko ami tuna ka a kanisaka ezala vraiment journée na ye ya réflexion ya kotala lolenge nini azali ko tambwisa bomoi na ye est-ce qu'azali ko respecter en lutte ya bandeko o basala ki parce que le 8 mars eyaki kaka boyete ezalaki na bandeko basi oyo babundaki pour que ba mérite ba droit na bango donc esengeli na biso vraiment tokanisaka kate mokolo ya le 8 mars ezali po na kokende komela kolia toko lata liputa je vois dans ba réseaux sociaux et comme même sujet ya mokeri po na bandeko oyo balati elamba ya esikate que ya koloba ke bandeko mibali oyo bozali na bango bazali kosalela bino eloko te etc. En fait comme tozali ko rendre ba anti valeur loko les ala ki ba valeur alors que esengi na biso basi to pronaka à chaque instant ba valeur chrétienne na biso.
Très bien, merci grand jeune Lura. Bongo grand jeune Ketia okoko ko bakisa motu ya nini.
Merci maman Olga soki na ko bakisa mayende ko Lura auti koloba na koloba le 8 mars eza mokolo ya monene pona bomoi ya basi eza mokolo ya komanyola tina ya basi ndenge bakoki kosala pe kobongola mokili eza mabe soki bato bazali kokanisa ete le 8 mars eza jour ya kolata bilamba kitoko tope ya sika esengeli nde komanyola koyekola pe kosalisa basi mususu bazwa bomoi
matonde mingi wana pena toyoki eyano kitoko pona bandeko bakanisaka le 8 mars ezaka mokolo ya kokendo kobina olate lamba ya sikali puta okangi yango me bandeko na biso ba grand jemi bale ba yanelete ezaka ka mokolo ya kolata liputa te ka seza mokolo o mwasi il faut avana ne sika na ye asala mwa reflexion comprendre nga mwasi na koko sala nini pona tombola pe ekolo na biso nini na koko sala lobby pe porter pe implice na kati ya communauté famille chrétienne matone mingi na ba grand jeune biso kasi bino na communauté famille chrétienne bala mingi toyoka ka communauté famille chrétienne ba grand jeune bazali ko organiser moi activité moi nini pona kolenge la mois de mars po bino pe bolinga otika la simate aso ba boti ba seli moi activité bino pe bana bolela kaka biso pe photo sala bona mobumu 2025 ya mars yango bino bolenge nini.
Merci maman Olga pona motuna na mobu eye tolengeli ya liboso ezalaki adoration oyo tosalaka chaque deuxième samedi du mois ezalaki assuré vu que ezalaki le 8 mars et tombaki pe le 8 mars oyo ezali journée internationale de droit de la femme ezalaki assuré par ba jeune fille tope bilenge basi ya communauté famille chrétienne na thème oyo ezalaki femme exemple de détermination dans la foi ezalaki tiré na Marc 5 21 à 45.
Kasi conférence moi atelier bino bolengeli yango te po ba thème ya touro e bimaki pena ya na vitesse na ngo vi situation pe tozali na ngo na na mbuka na biso na guerre ezali la est kuna bandeko pe ya Goma kuna bazali ko souffrir na kati ya bandeko na pe tozana ba jeune fille pe bazali ko subir pe ba ba injustice kuna na agression ba imposa biso na banguna na biso bino ba bilenge ya communauté famille chrétienne bolenge li ate lokote pona okansa bandeko na biso ya S
lokola ndeko ke tia uta ki koloba merci mingi mama Olga na na maloba yo pe singai mokolo wana comme ezala ki le 8 mars tolinga ki ko concentrer nyonso se mokolo wana ezala ki non seulement mokolo ya koyoka maloba ya Nzambe o ezali ezala ki très important pona mwa sinyo so peto zwa ki lisusu ngonga pona kosambela pona mboka na biso pona kosambela pona bandeko na biso nyonso ya basi o ba subir ba atrocité au regard ya agression to sali ko subir pendant longtemps pe lisusu mokolo wana ezala ki dédié pona kosala prière spéciale pona basi nyonso bandeko na biso ya mibali mokolo wana basambela ki pona biso ezala ki vraiment moment moko fort pona mwa sinyoso.
Merci mingi. Bongo toko singa na ndeko trezwa ibanda amil sabiso mai mukie. Bona simande toko zungi la bino.
Marchons ensemble dans la joie de l'amour. Cherchons ensemble la plénitude de l'amour. Construisons ensemble, bâtissons la paix à la lumière du Christ. Marchons ensemble dans la joie de l'amour. Cherchons ensemble la plénitude de l'amour. Construisons ensemble, bâtissons la paix à la lumière du Christ.
Merci d'andeko trésor ibanda bongo toko rappeler pena na ba epe bazubi so na nzela tozali na kata studio ya Radio Marie epe wapi tozali ko kabola thème ye jeune fille valeur chrétienne et espérance bongo thème tozali ko kabola ngo na deux grands jeunes ya communauté famille chrétienne bongo bazali na kata ya structure GFAC oyo ezali structure ekambami na bilenge ya communauté famille chrétienne elongo na bango pena nde tozali ko kamba manaka mai kasi na kolandisa matemi na maimanso bolobi conseil nini kasi boku kopesa na ba ndeko basi bazali kolanda bino na ngongai ndeko lui rasera.
Merci beaucoup mama Olga na motuna conseil nanga totoli nanga ipona bandeko nyonso ya basi o bazali kolanda bisho e jali boye e jali trop tarde atako obungi saki ba valeur chrétienne na yo ata ko obungi saki obosana kinzela ya kolanda Yesu Christu ezali tarte mokonzi nzambe alingi yo okoki kozonga lisusu epai na ye pe na bandeko oyo bazali kokoba kobomba ba valeur chrétienne na bango bakoba kobomba yango mokonzi nzambe apesa bango makasi na nzela oyo bango bazali kotambola pe na bandeko oyo babungi si elikia to bungi se elikia te parce que mokonzi nzambe akosa kate o nyonso alakela biso yeme azali kokima na sima ya maloba na ye po te akokisa yango liloba na nga ya suka ezali tokosenga mokonzi nzambe akoba kopambola bandeko nyonso ya basi oyo balandi biso vraiment na bokebi na manaka maye pe na bayo o bazwi mokano ya kokoba kobomba ba valeur chrétienne na bango pe ya kobika na kati ya espérance nzambe apesa bino makoki na décision oyo bowuti kozwa bokoba kosalela yango
atonde mingi nde grand chêne Luira et bongo grand chêne Ketia Nalo.
Merci maman Olga pona mutuna na ko compléter maye nde ko grand jeune Luira auti koloba conseil na koki ko pesa na ba jeune fille bazali kolanda biso eza ko batela ba valeur chrétienne ata mokili ezali ko bongwana pe lisusu na koyebisa ba jeune fille ko bungisa elikia te pamba te nzambe aza na ba plan parfait pona biso pe ya suka conseil na ko pesa na bino ezali zala na ba ninga malamu pe kima ba oyo ya mabe ndenge biblia ezali koyebisa biso.
Wow. Kasi liloba ya suka ezali nini? Liloba ya suka ya kobokabwani ya awa, ya teme na biso mokolo ya lelo. Ezali te liloba ya suka ya kotika mokili. Liloba ya suka ya mokolo ya lelo ya emisio ya biso ya lelo. Grand chêne Luira.
Merci mingi mama Olga, merci mingi na ba nyonso balandi manaka mabiso ma pokwa ya lelo nzambe akoba kobatela biso bon sans pia koba kopesa biso makasi ya kosalela ye vraiment nazaki na esengo mingi ya kokabola makanisi elongo na biso merci
ndeko ketia liloba na yo suka pokwa lelo yambo pe na bopesa mbote na bandeko.
Merci maman Olga, matondo mingi na balandi na biso ya Radio Maria, mingi penza bandeko ya basi. Ba oyo bazali kotia conseil na koki kopesa tope mo de la fin na ezali ba oyo bazali kotia bomoi na bango na maboko ya Nzambe bazali na lobby ya kitoko. Na misala na bino, na maloba na bino, pe na makanisi na bino. Boza la pole ya Kristu. Bobatela kondi manabino pe bozala bilenge basi oyo bazali kopesa ndakisa na mokili. Matondo mingi tika ete nzambe apesa bino nguya.
Amen. Wana ndeko teknisi azali desha ko laksanga kito tika na miniti mingi te. Bongo na lomba ngopinza bopesa mbote na bato baba leto basato.
Merci mingi maman Olga na pesi mbote na ngai na baboti na ngai papa Raphael na mama Louise tata wako na pesi mbote na bandeko na ngai nyonso ya Dueni Saint Augustin pe ya paroisse Saint Adrien pe na pesi mbote na bandeko nyonso balandi biso na poko ya lelo.
Matondo mingi maman Olga na pesi bambote na nga na couple berger ya communauté famille chrétienne na ba membre ya discernement pe na ba membre nyonso ya bureau central de coordination ba mbote nanga na bandeko ya doyenné pe pour le Saint Léonard Mobimba sans oublier ba boti nanga papa Alexis Nalo et maman Charlotte Masanda Nalo. Merci
totondi bino botondi na ndenge bino pe boye ko kabola manaka mayena biso wana tozali ko succès mission na biso pe to koyebisa na ba ebalandi biso ke to kabola ki tema mokomo alelo jeune fille valeur chrétienne et espérance wana tozali ki nandeko Ketia Nalo nandeko Luira tata wako ba romi bale bazali ba grand jeune ya communauté famille chrétienne bazape na kati ya coordination ya GFAC ezali lisanga oyo ezali kosangisa bana nyonso communauté famille chrétienne elongo na bango penza nde bolandi biso kitoko na banda kuna bino bongo tokosukisa émission na biso te soki pe topesi mbotete na moto molo ya communauté famille chrétienne couple Botolo mama Marie Valentine na papa Léon Botolo Magoza couple fondateur pe na ba kambinyo so ba responsable ya communauté famille chrétienne wana pe na zali kotala ba omonie na biso abe père Christian to zali komona pe abe grâce yuma mukambi ya ba GFAC na kumuna bango abe izwa ebongo na bande konyoso balandi biso totomeli bino pe na pokwa ilamu to remercier pe ndeko biso trésor ibanda mon technicien privé na bino banso pokwa ilamu tikete kimia nkole tika na mabota na bino nde to monani na bino mardi ya sima bye bye.
Émission ya communauté famille chrétienne. Émission ya communauté famille chrétienne. Yoko ya production ya communauté famille chrétienne ya Kinshasa. Et bongi semi na commission ya communication ya communauté famille chrétienne. Et lengela mi na nzela ya masini pe na misapi ya ndeko trésor ibanda pe oboso wa micro wa binondeko Olga Pimba Tetilo Lutumba.